Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Margrét Sara Guðjónsdóttir, danslistakona. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Eru verkiðin ekki skemmtileg?
Mér finnst þau mikilvæg og stundum er mikilvægur að gera eitthvað sem er mikilvægt en það sem er bara skemmtilegt.
Já. Við erum svolítið sólgin í skemmtun.
Hér á Íslandi, já. En það þýðir ekki að ég þurfa að framlega skemmtun og mér finnst bara mikilvægt að vera með innlegg inn í umræður sem að skipta máli.
Já. Hvenær svona vaknaði þessi pæling hjá þér, Margrét?
Ég var náttúrulega hérna að vinna sem professional dansari síðan ég var tvítug erlendis og líka innlendis með Erna Ómarsdóttur og fleirum. Og hérna, ég hugsaði með mér, jæja, ef að ég ætla að búa eitthvað til, þá verður það að vera eitthvað sem er hérna, skipti máli fyrir mig, sem að mér finnst vera bara ekki endilega verið nóg að tala um. Og hérna, þá byrjaði ég að vinna með svona að setja anti-hero á sviðið. Þannig að þessar raunveruleika sem eru algjörlega sjást ekki á samfélagsmiðlum og fjalla meira innra líf og upplifanir, enga upplifanir okkar á lífinu, álagi, samskiptum og hvernig samfélagið er rekið og hvernig það speglast í okkar innra lífi og hérna, já, sem sagt ekki yfirborðið heldur dýftin.
Já, kafa djúpt.
Já.
Já. Skipti máli hvar þú ert stödd í heiminum þegar þú ert að sína og ert að sína verkið þín. Sko, því við erum svo ólík. Þjóðutnir eru svo ólíkar og þú nefndi það mitt, Margrét, að sko, við Íslendingar, við viljum fá svona skemmtun og geta svona...
Já, það er svona,
já,
það svona algengara. Ég held að það líka bara tengist í að hérna, þetta er rætt samfélag og fólk er að vinna mikið og vinna mörg mismunandi störf og hérna, verið er ekkit frábært hérna og svona sjúduvíf er ekki endilega innbyggt í daglegt líf. Já. Þannig að þá er, þú veist, losun og kannski kemur friðu með því að dýfa sér meira ofan í skemmtefni.
Já.
En ég finn að þegar ég ferðast og mismöndu stöðum sem ég hef búið og sínt, að þá er, þú veist, annar andi og aðalega sko bara lista senetnar og þannig eru með öðruvísi hérna áherslur og áherendur eru vanir öðru. Þeir búast við öðru þegar þeir koma að sjá listir.
Já, einmitt.
Já, einmitt. Eins og í Fraklandi, Þýskalandi og... Já, fleiri stöðum.
Já, sko, þú ert 46 ára,
já.
Þú er búin að búa í Berlín í
20 ár.
Ertu með góð tengsl við Ísland?
Já, ég hérna hef alltaf komið heim og sýnt mín verk, vanalega oftast einu svona ári, bara síðan ég var 20.
Já, er það mikilvægt fyrir þig?
Já, ég meina eins og allt annað í lífinu er mikilvægt, allt er mikilvægt.
Já.
Og hérna frábær sena hér, frábært fólk hér og alltaf aðeinslegt að koma. Og mér finnst það líka bara að vera mitt starf að það sem ég hef valið að búa erlendis og vinna erlendis allt mitt líf að koma og deila því sem ég er að gera inn í þessa laug sem er hér.
Þessa litlu laug.
Já, litlu góðu.
Já.
Já.
Og líka kraftmikil.
Já, mjög kraftmikil.
Sko, þegar maður er í Berlín sem listamaður.
Já.
Þeir eru, sko, það var auðveldir það ekki á fyrir einhverjum árum, eða auðveldara, ef ekki að segja þannig.
Já.
Að lifa á sinni list.
Ekki spurning.
Segðu okkur aðeins frá því, Margrét, hvernig þeir hugsuðu þetta?
Einmitt. Þegar ég verið svona 25 ára, þá fór ég til Berlínar að vinna. Ég fekk bara starf með listamanni þar, danslistakonu, leikhúskonu og frá og með þeim tíma bjó ég þar þó að ég hætti að vinna með henni og byrjaði að vinna með öðru fólki til dæmis í Frakklandi og út alla Evrópu, að þá var Berlín mitt base og auðvitað eins og fyrir svo marga á þessum tíma því að þá svo svakalega ódýrst að búa þarna en það hefur aldrei verið neitt peningur í borginni.
Nei.
Þannig að þú í rauninni þú stundum fjökk styrki þar, þú vannst þín verk þar, þú sýndir í leikhúsunum en þú fóst líka í önnur lönd, fjökk styrki þar, sýndi þar og komst með peningin heim til Berlínar. Og það fyrirkomulag, ég var ekki einum það, það var, þú veist, þetta var svona lista höpp á þessum tíma búið að vera síðust 20 árin og lengur. En núna er það þessu tímabili að ljúka. Ég myndi segja að því sé bara lokið og núna koma ungi listamenn bæði í nám og bara til að hérna prófa að búa í borginni út af þú veist reputation bara
já.
Hennar, orstýr hennar og hérna en þú veist fara aftur tilbaka mjög hratt þannig að maður tekur eftir í að þetta bara orðið svona passing through og fólk getur ekki þú veist bara það getur ekki byggt neitt lífana lengur.
En af hverju þessi breyting?
Það er bara vegna þess að búa að gera upp alla borgina og ríkt fólk en alltaf bara búa að koma og snapp upp, þú veist, real estate og allt þetta. Fasteignir, þetta gengur bara út af það og nú er bara komið meira gentrification og það er bara allt orðið dýrara. Það er ekki hægt að finna íbúður annað lengur. Hérna áður fyrir byggum við öll í risastórum íbúðum fyrir ekkert.
Já,
þú veist, bara í gamla austrinu, austurbellin og það var bara, þú veist, eðlegt, skilur við. Og núna er þetta bara önnur borg núna. Það breytist allt. En þú veist, þessu tímabili er lokið og já.
Og mun ekki koma tilbaka,
væntanlega
ekki.
Nei.
Efastu það.
Og svo náttúrulega koma allir hérna, það var allir þessi refugees sem voru teknir inn og það bara, þú veist, það er flæði í lífinu, það er alltaf allt í breytingu.
Já, já.
Og já, þannig að ég flutti til Brussel núna í ár.
Já. Og það, sko, það er náttúrulega bara allt annað.
Já.
Það er allt annað veröld.
Já.
Já.
Það er allt annað saga, allt annað svona andrúsloft, minniborg, kannski svona eitt þriði af Berlín. Og miklu, miklu meira passa upp á listamenn þar. Það er bara byggt inn í kerfið. Og hérna...
Hvernig þá?
Fólk getur fengið svona reglulega listamannalaun, bara mánæðalega listamannalaun.
Bara í hverju mánuði þá bara?
Já, og þannig að þeir bara, þú veist, láglaun, bara svona, þú veist, basic.
Já.
Og hérna þannig að þú getur verið þeir að styðja frílans lista geiran. Að því ef þú ætlar að vera tónlistamaður eða bara listamaður, frílans listamaður eða myndlistamaður, þá þarftu tíma og þú þarft samt að geta að borga leiguna þína. Þannig að þú veist, þú verður að vera með eitthvað konar grunningkomu til þess að bara geta verið alvöru listamaður.
Já.
Af því það er vinna. Já, þannig að það er bara haft í heiðri þar og það er inn í kerfinu að þú getur sótt um þetta komist þar inn og svo náttúrulega vinnur verkefni sem fara svo ofan á þá einkomu. En já, þú þarft ekki að höstla.
Nei.
Og þetta kerfi er bara í Belgju og Frakklandi.
Já, bara þessum tveimur löndum.
Já, í heiminum. Já. Enda, það vita það allir, að það er svo stabil og geggju listasena auðvitað í Frakklandi eru listir í hávegum hafðar.
Já, já.
Og ekki bara að orði heldur líka að borði segjum að það ekki.
Já.
Já. Og þar liggur munurinn að því að núna er ég til dæmis búin að vera í þessum bransa bara, ég bara unni sem listamaður, danslistamaður síðan ég var 19 ára á alþjóðlegum vettfangi og hérna ég meina, ef maður ætlar að halda því áfram þá þarf maður að fá, þú veist vera með einhvers konar öryggi
En þeim er búin að búa svona lengi í Berlín, Margrét, fannst þér erfitt að flytja það?
Nei, ég var alveg komin nómi
Þetta var búið
Já, vá, ég var búin að fá svo mikið gott þaðan en þetta er náttúrulega, þú veist harður heimur, hörðborg, þetta er harkaðan í Berlín, ég á vini í bransanum sem til dæmis byggði sinn karriér í hérna, ég er alltaf að reyna að sletta minna hvað er karriér á íslensku hérna í til dæmis Svíþjóð þú veist, Finnlandi Kaupmannahöfn og það er allt öðruvísi, þú veist, þetta eru miklu minni senur, miklu minni borgir, ef þú læriðir þar, þá rennur þú beint inn í, þú veist, tengslakerfi og þannig,
já, já, já.
En ég hef alltaf, eða þú veist, ég fótt í Berlínar og hefur að vinna bara svo mikið internationali, þannig að ég hef átt öðruvísi karriér en þau.
Þannig að lífið þitt svolítið, sko, frá því þú ert bara tvítug, það er svona að flakka svolítið.
Ég myndi segja, ég bjó fyrst í Hollandi og lærið þar og flutt svo til Berlínar í 20 ár, þannig að það var mitt base og ég var að vinna þar og svo eins og ég sagði, fór ég önnur lönd til að vinna, bara verkefni.
Já.
Og já, þannig að það er meira þannig en auðvitað já, sem danslistafólk gerir það.
Já, já.
Í Mið-Evrópu. Það ferðast mjög mikið. Já.
En þú er ekkit sko, þú talar að veist, eitthvað sem hafa ágjörðu að vera að sletta.
Já.
En ég minna þú hefur búist nú lengi úti, það er, þú er samt.
Já.
Þú ert bara góð.
Já, guð þessi lof fyrir það. Ég er þessi aðalega þegar við byrjum að tala listrænu vinnuna og þannig.
Já.
Að það gæti komið bæðinsmærislega.
Já, já, við skulum aðtöða það. Þannig að, sko, svona þitt líf, sína verk út allan heim. Mér langar svolítið að vita sem sagt, djúp vefja slökun.
Já, og hvernig ég tengi það?
Við dansin.
Við dansin.
Já.
Sko, þegar ég byrjaði að vinna með, sem sagt, svona að setja anti-hero á sviðið, svona anti-protagonist, svo sagt er, í kontrasti við hinn fullkomna, þjálfaða, estetíska, sko, líkama sem er alveg stjórnað og hannaður, sem er stjórnaður og hannaður alveg, þú veist, í botn,
no.
Að þá og byrja að vinna með líkama eða svona eins og expression af tjáningu af burnout bodies, þú veist, hérna, overwhelmed bodies, þú veist, og þannig líkams viðvist viðveru og speglun sem listrænt efni á sviði, að þá byrjaði ég að gera rannsóknir og fór svo í námteikn tengt djúpvefja slökun. Og þetta er í rauninni mitt svona signature að ég þróaði í mínum bransa geira. Að ég þróaði vissa tegund af danstækni, bæði æfingatækni og svo í rauninni performance presence eins og sagt er. Bara sviðs við vist við veru eitthvað þannig. Og hérna vissa tegund af svona orku flæði sem flæðir í gegnum líkamann og út í rýmið og tengi við áhorfendur á annan hátt og þetta tengist allt inn í mitt svona bara mína aðferðafræði tengt listrænu þema og það er komið 15 ár sem ég hef verið að þróa þessa tækni og ég kenni hana í listaháskólum út um alla Evrópu og hún tengist inn í tvær rásir myndi ég segja. Eitt þegar ég vinn með hana til að þjálfa dansar allir að gera dansverk á sviði og annað þegar ég bara að kenna hana sem heilunatækni fyrir dansara sem að leggja svo mikið á líkamann og eru flestir komni með gamlan innri líkama á þrítugsaldri.
Gamlan innri líkama.
Já, og maður sér það ekki en það er oft mikill sársöku, það eru meiðsli og vefinnir inn í líkama sko atvinnu dansara eins og atvinnu íþróttamanna.
Já, akkurat.
Eru, þú veist, rosalega þjættir, stífir, oft sko of mikið til þess að orku flæði og öll innri kerfi geta bara, þú veist, gert sína vinnu optimali. Þannig að bara velíðan, heilsa og bara að vera, hvað þýðir að vera í topp formi. Og þá getur fyrir við aftur inn í sko útlitslega séður eitt, en innri upplifun líðan og hérna heilsa tengt því er annað og ég myndi segja að þegar ég byrja að vinna listræna vinna svo hoppa ég aftur inn í hvað ég geri með djúblásununa að þegar ég byrja að gera listræna vinna þá svo, mér fannst svo mikið urgency að tala um hvaða er disorienting að vera í sko svona visual kultúr það sem allt er í rauninni svo two dimensional í tvívít þegar lífið er ekki þannig. Það er náttúrulega áþjáning hyperkapitalisma og náttúrulega digital, þú veist, umhverfis sem verður bara verra og verra og verra. Ég var að tala um þetta fyrir 15 árum. Núna er komin sveifla sem betur fyrir samfélagi það sem við erum að tala um alls konar eðlilega, mannlega, hérna, struggling, tengt okkar pólitíska, samfélagslega og pólitíska umhverfis sem að speglast í vefjunum og í okkar upplifun af okkur sjálfum og líkamlegu ástandi. Og það er nákvæmlega það sem ég hef verið að tala um og setja á svið sem bara umræðu efni og bara moment saman með áhorfendum að fara í hugleiðslu um. En já,
þegar sko, ég... mér var sagt að áhorfendur þeir fara í svona dáleiðandi ástand, Margrét, þegar þeir horfa á
verkið. Já, þeir eru náttúrulega ekki í hypnosis.
Nei, æ, það er gott.
Já, nei, en það er náttúrulega út svona... fyrir mörg, þú veist, leikhús samengisins. Það er ekki beint ethical, en hérna þólist sé nú ekki bara, fjallin nú ekki bara um að vera ethical, en allavega, þá eða moralsk, en hérna... Nei, ég myndi segja að ég býð upp á dans sem er mjög hægur og það er eins og að horfa á bara ef þú værir í sko skúltúrgarði en að líkamarnir skúltúrarnir hreyfðust. Þannig að þeir hreyfast og þeir hreyfast hægt og þannig umbreytast þeir og það gerir það að verkum að þín sjón hægt og rólega róast allir þinn líkami og þú byrjar að hérna beina sjóninni meira og meira að smáatriðum og í rauninni inn í þeirra líkama í staðin fyrir að þeir séu á fullu að hoppandum að gera eitthvað fyrir þig og búa eitthvað til fyrir þig með orku og áreiti á jákvæðan eða neikvæðan hátt þá er fer hérna athyglin inn á við og inn í þig og inn í þá. Og ég vinn með aðferðafræði þegar ég er að skapa verkin dramatúrgjulega séð, tónlistarlega séð og dans, þú veist, kóriografjulega séð. Bara gaggert til að við komum saman þannig. Þannig að áhörendur vinna jafn mikið og dansararnir á annan hátt en þeir vinna áhörendurnir, ég er að byggja þá um að fara í íhugun og reflection um hvað þeir eru að sjá, af hverju sjá þeir það, er það í alvörinni það sem að þeir eru að sjá, af hverju horfi ég svona, er eitthvað annað sem að gæti verið að gera sérna til að víkka huga og perspektif áhrenda, hægt og rólega náttúrulega sjálfan sig að því að fara í listræn upplifin er upplifin með sjálfriðir, með listrænu objekti. Já, og en... auðvitað
Veistu það, sko, þegar þú fylgist með salnum, sérðu það hvort að fólk, sko, fari í þennan þessa hugsanir?
Já, ég er náttúrulega vinn gaggert með þetta bara sem hérna, atvinnumaður í mínu fæi.
Já,
og er búin að vinna mikla rannsóknir tengt þessu.
Já.
Og bara að þið veru náttúrulega öll með líkama og líkamarnir tala saman. Og er það ekki þess vegna sem fólk yfir höfuð vill fara að sjá dans? Af því að, já, þú veist, túlkun líkamans er öðruvísi en til dæmis túlkun leikrits á vissu subjekti, þú veist, það er meira psychological og, en já, þannig að ég vinn með það og algjörlega út í þennan jaður dans, af því ég vildi brjóta formið, ég vildi víkka formið, dansformið, það var svona minn persónlegi áhugi. Og ég hef gert það.
Og allar þessar, ekki bara pælingar, heldur öll þessi vinna, gera það verkum að þú ert að ferðast út allar heim með þessar pælingar þínar.
Já, það er þannig þegar maður leifir sér að fara í dýftin og einbytta sér að einu viðfangsefni sem svo náttúrulega alltaf dýfkar og víkkar. Bara eins og aðri rannsóknar menn og hérna í öllum öðrum fögum að þá verður maður sérfræðingur í því sem maður gerir ef að maður þarf ekki að vera í 100 öðrum vinnum. Og það var þess vegna sem ég bjó ákvað að búa erlendis og búa í Berlín með þess að svo ég gæti farið virkilega djúpt í þessar rannsóknir og skapa eitthvað nýtt.
Mm. En þessi djúp vefjarslökun, sko, er hægt að heila einhvern veginn, er hægt að heila allt?
Já, það er sko núna fór ég, eða sérst núna er ég hérna certified therapist líka í þessari tegund af, það heitir manual therapy, það er eins og osteopati, kraniosakral, það er holistic therapy.
Já.
Og hún gengur út á það að sko opna svæði í líkamanum sem að eru kreft og hvernig það hefur áhrif á hvernig þú upplifir sjálfan þig og þar með hvernig þú upplifir aðra og svo er viss tegund af dialog þannig að, meðvitundin getur fyllt þessum breytingum og subconscious notions geta komið upp á yfirborðið og eins og allar klassískar therapíu meðferðir gera. En þú getur líka, ég get líka einbeitt mér að því bara að, þú veist, opna ökla, þú veist, meðisli.
Mm.
Ef þú ert þreyttur að, þú sofi betur. Og þá vinnum maður bara með vissa rýtma, orkuflæði líkamanum, bara heilun.
Já.
Og opnar, og það er ekkit endilega díalógur, það er bara það sem fólk hefur áhuga á.
Já.
Hvernig það vill vinna. En já, það er eftir að vinna með allt í gegnum líkamann. Og bara, já, þannig að þegar þú sér dansaran og þú sér dansaran og sviðun og hugsa með þeir, húf, dökkir, patológiskir, raunveruleikar og þema sem mér finnst vera aktivismi í minni list að setja það á svið versus, þú veist, íþróttamanneskjunni sem er optimal. Að þá líður dansaranum alveg rosalega vel. Þannig að þeir eru bara, sko, í algjöru flæði. En ég get á sama tíma semst bóði þeim upp á mjög góðar vinnu aðferðir. Þú veist, þeir eru ekki í þjáningu eins og svo oft er þú horfur á þess að fallegu líkama að þeir eru, þú veist, að gera rosalega erfiðar hlutu og, hérna, líður ekki vel. En þarna, þannig að þeir fá heilun og ég fæ að vinna með mjög svona djúp þema sem að áhörendur fá svo að glíma við.
Já.
Þannig að ég hef hugsað þetta þannig að það fá allir sinn skerf á jákvæðan hátt, tengti hvernig ég vinn. Og mér finnst það mjög mikilvægt að því ég var atvinni dansari og það var alltaf verið að slíta mann út og, mér finnst það ekki gott. Ég held ekki bjóða mínu fólki upp á þannig. Og það er líka aktivismi að koma vel fram við dansarana og vinna með bara, þú veist, holistic attitude í listum. Af því þú veist að vinna svo mikið með patalókjur.
En, ertu pólitísk, Margrét Sara?
Á þannan hátt þá hef ég, myndi ég segja að ég hef fyllt því sem, að mér finnst vera mikilvægt þó að það sé kannski erfiðara. Það er erfiðara að fara dýpra, það er erfiðara að vera ekki þægindum heimalandsins, það er erfiðara að, horfast í augu við og díla við erfi málefni. Og þegar þú ert therapisti þá ertu ofta að vinna með, þú veist, sásaka fólks.
Já.
En mér finnst það bara...
Það er ekki bara líka,
mér mikilvægt. Þetta
er bara...
Já, tengist allt. Og ég get sagt að meira, ef þú vilt um þess að hvernig bara, sko, physiologically, líkamlega hvað djúpvefjaslökun er.
Mm.
Og hérna, djúpvefurinn er eins og lítill plastpoki eða himna í kringum allar frumur í líkamanum, alla vöðva vefi, vöðva hópa, öll líffæri, fer í gegnum hjartað, er í kringum hjarta, hérna, tvo kvölin, kringum heilan og beinin sjálf eru compressed fascia og það heitir fascia hérna og connective tissue. Á ensku. Og þessi therapy heitir fascia therapy. Og hérna, þannig að þegar þú byrjar að vinna með þetta efni, þá ert í raunin að vinna með allan líkamann. Þannig að ef ég myndi snert á þér öklan, að vinna með ökla meðsli eftir kannski að dasta af hjóli, að opna djúpvefinn sem hefur skrefst saman, harnað til þess að venda svæðið, opnum við hann aftur að því líka minn gera það ekki náttúrulega, hann bara helst kreftur og þú finnur að öklin verður aldrei betri eða stífari og svo hættur í raunin að finna bara mikið fyrir öklanum, þannig að við erum að opna allt þetta að þá opnast, þú veist, fer öklinn aftur inn í global body eins og við segjum allan líkamann. Ég veit ekki hvort ég sé orðið núna of sérfræðitengd en þetta er svona að þú getur ímyndaður að þetta er eins og kóngulóavefur, djúpvefur út um allan líkama. Þannig að þegar þú byrjar að losa við svæði þá koma það aftur inn í global awareness af allan líkamannum og allt flæði betur um allan líkama. Já, þetta er, það er hægt að fara í mikla dýft í þessum fræðum, en þetta er svona basic. Mm-hmm. Og ekkit hérna, yfir náttúrulegt við það.
Nei, akkurat, þú kemur því að.
Já.
Já, já. Svo, þú ert hér náttúrulega bara núna, Margrét Sara, til að sína þær þekki, verk eftir þig.
Jú, til að skapa nýtt verk já. Og hérna frumsýna það fyrsta nóvember í Borgarleikhúsinu.
Já.
Nýtt verk fyrir Íslenska dansflokkin.
Hvað heitir verkið?
Það heitir Órætt algleymi og ensku Liminal States.
Já.
Og tengt því, þá er ég að gefa út plötu með hérna plötufyrirtækinu í Vín sem heitir Editions Meko. Og More Music sem er í Berlín hafa hann í bakarinnum hjá mér í Berlín eru distributors og þetta er að gefa út þessa plötu er til heiðus tónlistamanninum Peter Sreberg sem ég vann með að öllu mínum verkum sem sagt síðustu 10 árin eða sem sagt bara síðustu decade og hann dó 2021 þannig að ég er að gefa út þessa tónlist hans hann er þekktur tónlistamaður og þegar hann dó þá kom það í heimspressunni
Já.
Og hérna mjög mikilvægur raftónlistamaður var svona í með fleiri hérna kempum í byrjuninni á því ferli að gera tónlist generitað af tölvu og hérna
unni,
á 9. áratugnum
og vann mikið með dansurum með það ekki
hann vann með mér og hann vann með listakonu Giselle Vien sem er frönsk listakona og ég vann með í 10 ár og hann vann með mér þar og þar kynntust við og þá byrjaði hann að vinna með mér af því ég var alltaf að vinna samhliða því að vera dansari þá vann ég eiginverk alveg frá því að ég var sko í 20 með internationally þannig að ég er búin að vera að æfa mig mjög lengi og já, þannig að við unnum saman og hérna lagið sem að þið muni setja núna í lok á eftir er hann og annar tónlistamaður sem ég vann líka með Giselle Vien þeir eru búin að gefa út rosalega marga plötur bæði saman og í sitt hverju lagi og hérna, já, þannig að það er til heiðurs honum bæði útgáðan á plötunni og að ég valdi það lag og allir áhrendi sem kom á sýninguna fá download kóða og geta hlustað á tónverkið sem hann skapaði sem ég nota fyrir þetta verk.
Já.
Því mér langaði að breyða hans svona legacy aðeins. Minna á hann.
Af hverju dó hann? Hvað
gerist? Hjartaáfall.
Já, akkurat.
53.
Já, já, akkurat. En hvað er það sem við fáum að sjá á sviðinu? Verður okkur semst ekki skemmt?
Nei. En þið fáið svo óendanlega margt annað í staðinn.
Já.
Og það er hérna, út af það gengur the exchange.
Já, akkurat.
Að það sé þessu virði fyrir mig, þig og dansarana og ríkistofnunina sem borgar að þetta verk og þessi vinna fari fram.
Mm.
Og sé ekki endilega flýtandi. En ég get samt vil hérna undirstreika það að þetta er það sem ég hef áhuga á. En auðvitað er það sem aðrir hafa áhuga á allt sem þeir gera.
Mm-hmm.
Já, mikilvægt.
Já, já.
En fyrst að við erum að spjalla saman, þá tala ég um það.
Já, ég
og af hverju ég gerir það. Já.
Órætt algleymi.
Já. Dýftin í eigin upplifun á lífinu. Í staðum fyrir þetta projection af sjálfum sér út á við,
já.
Hvernig er ég fyrir aðra, hvað er að gerast hjá öðrum, þetta er í andstöðu við það og þetta svakalega stóra innra líf sem við höfum en fáum svo sjaldan tíma til að líta á eða vera með og heiðra. Það er það sem þetta verk gengur út á. Venjulegt ástand, daglegt ástand og svo þegar maður fellur inn í sjálfan sig og hvað er að finna þar. sem að engin annar getur tekið ábyrð á nema sjálfur. En það er í rauninni það eina sem við eigum. Eina. Þannig að ég held að sé mikil svirði að heyra það og að þróa þá þekkingu.
Mm.
Sem eru auglustlega meditation in its essence.
Já. Fyrst það mikilvægt að koma alltaf heim og sína?
Já.
Þú sagðir einmitt, þú reynir að gera það hvað eins
og ári? Ég reynir að gera það eins og ári og sérstaklega verið að koma á Reykjavík Dansfestival og lokal hérna leiklista hátíðina þegar hún var í 10 ár og oft voru þau líka í samvinnu og þetta eru æðisleg festival og þvílíkt framtak senunar hér og sýnir máttin og þróttin og áhugan og gerjunina.
Og þú ætlar að sýna það líka það ekki á
festivalinu? Jú, það verið sýntar, já.
En fyrst og fremst núna, það er fyrsti nóvember.
Það er fyrsti nóvember, sjönda nóvember.
Þá ætlar að senda okkur í dáliðandi ástand.
Já.
Til þetta.
Já, ég, það sem væri interessant áhugavert fyrir mig, sem manneskju listamann væri svo, ef við myndum spjalla saman eftir að þú sér verkið, ekki endilega í útvörpinu. En ég myndi segja að það er mitt líf og út að það gengur minn áhugi líka.
Já.
Að svo er það og, þú veist, hvernig var þetta, þú veist, hvað hugsar þú núna tengt þessu, hvernig var upplifunin, það er partur að minni vinnu,
já.
Þannig er reflection og rannsóknir, veistu hvað ég veið?
Ég skil þig.
Og bara í mínu lífi, þú veist, það er ekki bara sína ferðast vera einhver staðar, skilur í einhverjum kampavinsbóðum eftir sýningarnar, það er þetta samtal, þú veist.
Mm. Margrét Sara Guðjónsdóttir, danslistakona.
Já.
Takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir samtalið.